Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad. Digitaliseringspodden et samarbeid mellom Computer World og Already On.
Velkommen til Digitaliseringspodden.
Ja.
Nok en gang skal vi ha en spennende sending, som jeg gleder meg til, og som et tema som jeg vet både du, Dag Rustad, og jeg selv, Jens Christian Bang, brenner for.
Jeg brenner veldig for det, og jeg vet at du gjør det, og jeg vet også at gjesten må gjøre det. Så her det tre engasjerte herrer som skal snakke sammen i dag, så jeg tror dette blir veldig, veldig bra. Men hva skjedde siden sist, Jens Christian? Noe spennende?
Ja, jeg har holdt på en del med... Vi kjører et prosjekt nå med noe som heter Data Hub. Så vi bygger en Data Hub for en kunde. Og det er veldig spennende.
Men hva, altså Data Hub, du forteller meg egentlig ikke så mye.
Nei.
Da må du utdype litt.
Det vel litt i samme sjanger som en data lake eller som data varehus i gamle dager, men at det inneholder en del mer funksjonalitet, altså logikk i det.
Okay.
Så det er egentlig det er et IT-system som sånn som vi har bygget det, altså bygget på sånne microservices, så, som samler inn eller mottar data fra massevis av fagapplikasjoner, og så lagrer det på forskjellige måter. Vi bruker noen sånne NoSQL-databaser for å kunne lagre store datamengder, og så kan jeg sette det sammen, sånn andre applikasjoner igjen kan motta de dataene.
Ja.
Skjønte du det nå, eller var det?
Ja, jo, det var for så vidt. Jeg var prøvd også... Hva det som unikt med tjenesten, som du ikke får kjøpt i en hyllevare, liksom? Altså.
Det blir jo veldig sånn spesialisert, altså, for hvis du har... Altså, en bedrift kan jo finne på å ha et ERP-system eller regnskapssystem. De kan ha et CRM-system, de kan ha e-handelssystem, de kan ha noe logistikksystem, de kan ha masse forskjellige systemer, og de samler... De har mye data, genererer mye data hele tiden.
Mm.
Og de dataene har en enorm verdi for bedriftene.
Ja.
Og særlig hvis du greier å sette dem sammen, sånn at de kan spille på hverandre.
Skape et større bilde, ja.
Nemlig. Mm. Så det er veldig unikt, og det er nesten en forutsetning for å kunne få til digitalisering, i hvert fall på en del nivåer, og også kunne bygge applikasjoner som kjører kunstig intelligens eller AI, da må du ha store datamengder.
Mm. Ja.
Så, ja,
spennende.
Det er veldig spennende. Selv om det høres litt sånn tørt og teknisk ut, så er det veldig moro egentlig.
Ja, nei, men altså det med å ha liksom tilgang til rikt med informasjon og korrekt informasjon i de forskjellige prosessene i selskapet er jo ekstremt viktig blitt.
Ja.
Så jeg ser absolutt nytten av det, så det var spennende. Jeg tror vi bare skal hoppe rett opp i gjesten,
ja. Altså. Ja, det er på tide.
For her
på tide.
Er det fyrverkeri på andre siden av bordet.
Ja, fordi vi har en lang kar i studio, lengre enn meg.
Ja.
Jeg er jo 1,90, så jeg blir litt irritert hver gang jeg treffer
noen
som er
høyere. Jeg sa det for sending at hvis vi skal ta bildet, så blir det Dalton-brødrene i høydeindelingen.
Jeg har tatt med en ølkasse som du har
kastet på. Men da vil jeg bare nevne at den laveste er sjefen.
Ja, det er jeg alltid.
Så
det er en høy kar fra Nesodden, aktiv kar som både holder på med fotball og ishockey, og som leder en stor og kjent IT-aktør i Norge. Hans navn er Tore Bjelland, og selskapet han kommer fra er Oracle. Velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig å bli invitert. Gleder meg.
Skulle bare mangle.
Men Tore, vi må jo grave litt i private sfære og finne ut hvem Tore er. Du er fra Nesodden.
Jeg er fra Nesodden.
Ja, og du har spilt både fotball og ishockey, som Jens Christian sa. Men hvordan er hvis litt sånn bakgrunn fra utdannelse og...
Ja, altså, hvis vi går til Nesodden, så jeg vokste opp på Nesodden, da, det betyr at jeg kom dit når jeg var 5 år. Så jeg har på en måte vært der siden det. Så ja. Gått all skolegang egentlig, opp til videregående på Nesodden.
Så du er godkjent som en ekte Nesodden?
Nei. Ja.
Du er innflytter?
Jeg er innflytter,
ja. Ja, ok.
Sånn realiteten der, så må du ha noen generasjoner på Nesodden før du på en måte ordentlig er Nesodden. Men, men det er mye innflytter også da, nå. Så, nei, så jeg anser meg selv som Nesodden likevel. Etter videregående så har jeg studert, jeg er siviløkonom og utdannelse. Jeg tok for så vidt militær først, så jeg gikk rett fra videregående inn i militæret, var der også, nei, først, jeg tok rett på studiet og så militæret, så jeg Jeg var i en sånn spesiell situasjon militæret for meg, for da jeg måtte ta det etter jeg var ferdig å studere. Så jeg var litt eldre enn alle de andre.
Du var siviløkonom når du kom inn i militæret?
Ja.
Det må ha vært litt vanskelig,
ja. Ja, så det var litt annerledes.
Eller fikk du litt høyere stilling?
Ja, altså jeg var jo, det var ikke bare, det var ikke egentlig nødvendigvis fordi jeg var siviløkonom, eller var utdannet, men litt det, og så litt at jeg var eldre. Ja. Så befalet mitt var jo, jeg hadde ikke fulgt 19 engang, og jeg var jo på en måte 23, så det var liksom en litt sånn annen dimensjon I den alderen å være med deg. Så det var jo, men det
vet
var
jo leger og prester går jo rett til løytnant, vet du. Ja.
Jeg gjorde ikke det da. Men så det, og så gikk jeg egentlig, holdt jeg på I militæret og fikk jo en sånn type, var liksom litt på rekrutskolen og den biten av det, og så fikk jeg en rolle I Forsvarets tele- og datatjeneste I Oslo, så jeg jobbet med IT egentlig, og datasystemene der, som militær. Så søkte jeg meg jobb og sånn derfra.
Hvilket år var det?
Det var I 96.
Ok, ja. De hadde fått PC-er I Forsvaret da?
Ja da, absolutt. Det med nettverk og holdt på.
Veien videre fra militær da?
Da gikk jeg til Ernst & Young, Management Consulting. Så jobbet jeg med strategi og rådgivning der. Så det var egentlig min første jobb. Så jeg holdt på med cirka 4 år. Konsulent og ung konsulent også. Så det var bare snakk om å jobbe så mye som mulig. Så kastet meg over alle verdens oppgaver som vi fikk. Og det var veldig, veldig spennende. Så det var kjempegøy. Og plutselig så var du fra en verden hvor du hadde gått på skole og vært militær og sånt. Så var du plutselig inne hos faktiske selskaper med reelle problemer og utfordringer I sin forretning som du skal liksom hjelpe til.
Men så tidsmessig da, vi I sånn midt I dotcom eller?
Ja, da begynte jo dotcom-perioden kan du si, den begynte I slutten av 90-tallet. Ja. Internett kom jo egentlig ja, reelt sett I 94, men vi begynte å kjenne på det med browser og sånn I rundt 96. Mm. Så det var liksom I slutten av 90-tallet så var dotcom, men før dotcom-bobla sprakk så hadde jeg flyttet til Oracle. Ja. Fordi det gjorde jeg I 99. Så da var jeg Oracle-mann og Oracles
20 år I Oracle?
20 år I Oracle.
Ja, det ikke dårlig.
Nei, det noen år I hvert fall.
Ja,
det Hver gang vi snakker om det så jeg føler meg litt gammel, jeg må si det. Men det bra det også. Med alle det kommer på en måte erfaringer og rutiner og ting som gode å ha med seg det også. Det ikke noe negativt til det også. 20 år med Jarl Oracle har vært helt strålende. Mm.
Men Oracle, det jo et stort internasjonalt selskap. Mm-hmm. For mange kjent som en databaseleverandør.
Ja, det ikke så rart heller egentlig, for det var der Oracle startet. Nå startet det lenge før jeg kom til Oracle da. I 77 så startet Oracle som et amerikansk selskap helt noe annet enn Oracle da. Oracle egentlig, navnet Oracle kommer fra det første prosjektet, så det var liksom koden for eller navnet på prosjekt, første prosjektet det selskapet gjorde.
Det et kult navn da.
Ja, ja.
Altså Orakel som var alle svarene, og det jo typisk en database det. Så.
Ja, og da ble det navnet på den databasen som man lagde, ble jo heten Oracle, og så ble selskapet etter hvert også heten Oracle.
Så. Hva var det første prosjektet?
Det var for CIA. Så det var et sånt...
Så du kan ikke si noe om det?
Det amerikanske forsvar, så det er på en måte startet på den sikkerheten. Så det var faktisk et viktig prosjekt for denne databasen sin anseelighet I etterkant og så videre, som var med å bygge opp det. Og I og med at vi har vært liksom, vår største markedsandel på verdensmarkedet, har jo vært på dette produktet også. Så det har vært et sånn lokomotiv for oss I veldig, veldig mange år, og fortsatt et veldig klart, på en måte en av lokomotivene vi har. Mm. Så det ikke så rart om folk tenker I Oracle så tenker de databaser, for det det man har vokst opp med I veldig stor grad. Nå har begynt I Oracle å utvikle flere og flere produkter. Alt fra som da, databasesiden var en ting, og så kommer mellomvaresiden, og så applikasjonssiden.
Det var puttring I mellomvare.
Ja, altså applikasjon, altså I vår verden, I den on-premise-verden, om vi skal kalle det, mm. da, så lagde man jo etter hvert så kom vi og gikk vekk fra klientene og så beveger man over seg I en internettbasert måte å tenke på.
Det var Oracle som fant på den der cloud computeren. Noen NC-er eller noe sånt.
Network computer. Ja. Jeg skal fortelle, kan komme ta en kort historie om det, men i den fasen her også, så er det trelagsarkitektur, er måten man utvikler applikasjoner på i tre lag. Ikke sant? Den ene laget der er applikasjonslag, applikasjonsserver. Mm. Og da må man ha det vi kaller mellomvare, så vi kaller det som begrep, da, det den som da kobler databasen og applikasjonen. Så, sånn at du på en måte kan også nå den via en browser, og ikke nødvendigvis måtte installere den på en PC.
Ja, riktig.
Så det har noe med utviklingen, men det, også, og disse tre lagene finnes jo faktisk nå også i det vi kaller microservices i dag, sånn det utvikles applikasjoner i dag. Ja. Så vil du finne liksom, de tre lagene igjen, men de er delt på en annerledes måte, så det er ikke et svært sånn trelags mellomlager eller lage som man har før, det er jo delt opp i mye mindre biter.
Ja, så har du cloudene, og der er det en del services som allerede går og som du ikke
ja, og så er det jo egentlig,
så mye på lenger det fordi bare
ja, og så cloud er et stort begrep selvfølgelig for det er jo det er mange definisjoner eller hva som definerer cloud som sånn men uansett da, det, som du sa du var inne på NC det er jo ganske morsomt for det er den tynne klienten mm. det var den som egentlig ble snakket om der og NC var det
når
du har
hatt begynnelsen av 2000-tallet
ja, nei, dette er faktisk i 96 så det, når denne ble introdusert første gang så var det faktisk fra Larry selv på et symposium i Paris mm. Og så er storyen går sånn som han går nå men så det forteller han for da var det og, selvfølgelig konkurranse mellom flere av de store aktørene, Microsoft og Oracle konkurrerte jo om plassen på databasesiden spesielt og da går egentlig da Larry på scenen etter Bill Gates og så sier han at the PC is a ridiculous device
ja.
Han starter sin liksom, presentasjon med det
og da hadde vel sikkert Windows over ja, 90% på
ja, og så er liksom PC-en var på en måte det store ikke sant? Ja. Som de pushet og da snakket han om fremtiden ut fra et perspektiv om at de klientene må være tynne.
Mm.
Du kan ikke la hver PC på en måte eie for mye av intelligensen og for mye av på en måte ansvaret for sammenhengen. Så da ser man at man har servere og så tynne klienter, og så blir det de tynne klientene fikk han jo for så vidt rett i. Selv om NC-en blir aldri noe av. Nei. Men i dag så ser vi jo telefoner og iPader og alt så som er jo basert på den samme
måten. Men det ble produsert noen NC-er, gjorde det?
Jo da, det gjorde det, men det var en sånn dimensjon hvor det som var den store valget som ble tatt den gangen, som var et veldig viktig valg for Oracle,
mm.
var jo at han besluttet der og da og gikk hjem til Oracle Corp og sa til sine utviklere at stopp å utvikle klientene, vi skal utvikle alt på Java.
Mm.
Så databasen vår nå skal være internettbasert, og så etter det så kom 8i, med noe i på internett. Mm. Så vi må liksom komme oss over i den verden, for det er det som kommer til å skje. Og så begynte vi veldig tidlig med det. Nå er det jo selvfølgelig, han er jo eier av selskapet, og har da muligheten til å bestemme sånne ting uten at noen kan ta ham for det. Og det er en fordel med disse gründerne som fortsatt sitter i selskapen sin og eier som han gjør.
Han er 75 år nå.
Nå er han 75, ja. Han var ikke det da. Men den, en normal CEO...
Mm.
Ville nok mistet jobben de neste 2-3 årene, for det skjedde jo ikke så mye da.
Nei.
Det tok litt tid før dette virkelig begynte å se at dette var en fordel.
Har du truffet ham?
Ja, jeg har ikke snakket med ham personlig. Han er litt sånn, han holdes litt unna mennesker i den settingen, men jeg har fått anledning på grunn av at jeg har den rollen jeg har til å sitte i litt mindre rom og høre på presentasjonen hans og stille spørsmål.
Ja.
Men sånn one-to-one har jeg enda ikke hatt. Det er noen som har hatt det, selvfølgelig.
Karismatisk.
Karismatisk fyr. Så tror jeg han har tatt en del beslutninger opp igjennom. Som, det er ganske morsomt å være en del av selskapet som har nettopp den personen, da, som eier det og som tør.
Og som er der enda etter så lang tid.
Ja, det er jo også litt rart, selvfølgelig. Han var jo 75 år, og han har fortsatt brennet for sin baby. Så, mm. Men vi har sett det i andre selskaper som også har hatt det og som har etter hvert mistet det, den eieren og så har det på en måte kommet mer et normalt styre og en normal styreform da, i form av ansatt CEO og det bringer en annen dimensjon på banen med en som kunne ta virkelig vanskelige beslutninger så den beslutningen som ble tatt her gjorde at du lå 2-3 år foran konkurrentene våre på databasesiden for eksempel
ja.
Og det er en litt sånn hårette beslutning som ble tatt i et vanskelig, på en vanskelig sånn timing-messig og vanskelig, krevende. men likevel så blir det gjort. Og så blir det sånn, nå stopper alle den nu. Ja, vi snart ferdig liksom. Ja, det hjelper ikke, stopp. Og så utvikler du bare det. Og den, det ganske tøft å kunne gjøre sånne ting. Og det kan jo slå begge veier selvfølgelig. Men han har vist seg over tid og hatt ganske bra teft da. På markedet.
Men la oss høre litt om Oracle I dag, for nå det ikke bare en database lenger, nå det massevis av cloud, og dere kjøper opp selskaper hver dag, og så det skjer mye.
Hva? Riktig, vi har vært I en lang periode nå, så har vi vært I en oppkjøpsstrategi. Nå ikke den sånn, bare sånn, det gøy å drive og kjøpe selskaper, så da gjør vi det. Det jo en tanke bak dette. Så vi startet til på 2000-tallet med å oppnå det vi kalte operational excellence. Og da blir det fokus på interne prosesser og på en måte bli et selskap som håndterte å være så stor og likevel ha en effektivitet på måten vi håndterte interne prosesser og på en måte være enhetlig I alt vi gjorde og altså skal du ha en kontrakt så du får en kontrakt som kunde I Norge så var den samme kontrakten du får I USA altså det liksom vi har veldig klare regler på disse tingene den operational excellence reduserte veldig mye av kostnadene våre internt Altså fra å gå fra å være mange satellitter av selskaper til å bli ett selskap, ett globalt selskap, det var en prosess, og den gjorde oss I stand til å ta det neste steget som var å begynne å hente inn nye selskaper inn I denne her helheten. Og har vel egentlig da I 12 år liksom på strekk da kjøpt ett selskap I måneden I 12 år. For altså det liksom vært, ja, det var ikke hver måned, men sånn I sum da. Så det har vært ganske mye.
Det er mye.
Og så det ikke like ofte nå lenger, for nå har vi på en måte, det begynner å komme til et sted hvor du på en måte har hele porteføljen nå, men plutselig så har du på en måte sagt at ok, skal vi være en leverandør som skal håndtere det som kraven som kommer I fremtiden, så kan ikke vi bare ha en ting, eller bare noen få ting, vi må kunne klare å levere hele bredden av porteføljebehov hos en kunde. Alt fra storage og operativsystem og prosessorer nærmest, ikke sant? Altså alt fra den verden, det hele veien opp til applikasjonen og til og med spesialiserte applikasjoner. Hvis du ikke har hele den verdikjeden, så du, blir du avhengig av masse tredjeparter for å levere en tjeneste som gjør at du får utfordringer med et par områder, både effektiviteten og kostnadseffektiviteten på tjenesten du skal levere, men også de kravene du kan stille til hvordan ting skal lages for at du skal tilpasse en helhet som du selger, og ikke da 10 andre. Så den dimensjonen med å få på en måte hele bredden av porteføljen har vært et... grunnen til at vi nå liksom egentlig sånn kan regne det 6000 produkter I stedet for da, det ene
men hvis du skal trekke frem skal vi si fem produkter eller selskaper som dere har kjøpt opp de siste 10-20 årene hvilke synes du liksom viktigst eller mest verdt
nei, jeg kan bare si noe om at vi det jo på en måte tre typer oppkjøp vi nærmest gjorde altså hvis du på en måte du kan se på det litt forskjellig Altså når vi kjøpte Siebel og PeopleSoft og disse store applikasjonsporteføljene på
Siebel var jo stor på CRM I sin tid.
Og så hadde liksom
PeopleSoft var vel en ERP-system.
Ja, og på HR-siden også sterke. Så liksom du har disse store enhetene på applikasjonssiden. Når du kjøper disse selskapene så du I tillegg til at du kjøper deg et marked da. Du kjøper deg et område hvor Siebel var de sterkeste på CRM. Mm. Så kan du velge skal vi bygge CRM selv? Hvilket vi på en måte jobber med, eller vil det ta for lang tid, I stedet for å kjøpe det beste? Ja. Så bare putte det inn I vår. Så du kjøper deg på en måte en marked. Og så har du det området hvor du, når du bygger en portefølje, så vil du finne området imellom på en måte, teknologi og applikasjoner og hull da, I porteføljen din, som du må dekke på en eller annen måte. Da kan du også ta det valget, skal vi plugge disse hullene med å kjøpe selskaper, eller skal vi plugge dem med å utvikle? Og på det tidspunktet som vi da plutselig bestemte oss for å plugge denne type hull med å kjøpe selskaper, så begynte vi med det. Og da kan du kjøpe alt fra liksom IDM, altså sikkerhet, eller altså alle mulige ting innenfor for å ha en portefølje, da, for å tette disse hullene, for å si det på en litt sånn overordnet måte. Ja. Og så har du også disse mer industri- og spesialiseringsområder, hvis vi kaller det. Vi har jo da på en måte noen globale industrier som vi på en måte... fokusere på globalt, fra helse til telco til insurance. Og for å kunne være I disse bransjene og være mer bransjespesifikk I applikasjonen, så må du rett og slett få tak I de beste løsningene innenfor bransjen, som mer bransjespesifikke, og så kjøper de og får de som en del inn av folden I applikasjonsporteføljen. Mm. Ikke bare disse standardløsningene. Sånn.
Men, det som slår meg litt når vi hører disse Oracle er jo en leverandør som skal levere teknologi og innovasjon og fart og alle disse tingene. Hvordan har det vært for Oracle selv? Altså, hvordan takler Oracle disse store skiftene?
Altså, vi er jo like utsatte som, for det som alle andre egentlig. Det er ikke noe... Det er ikke noe sånn at den endringen som vi ser i vår bransje, eller i, vi kaller det digitalisering, det er det vanligste begrepet, denne påvirker ikke bare andre industrier, og så er det vår industri som pådriver og skaper denne endringen. Det er ikke sånn det skjer, selv om man opplevde det tidligere i .com, så er det ikke det. Vi er i en setting hvor markedet, krever noe annet, forventer noe annet, kommer til å endre sin atferd i hvordan de konsumerer IT. Og når konsumeringen av IT endrer seg på markedssiden, altså våre kunder og velger å konsumere den på en annen måte, og kommer til å gjøre det, så må vi finne ut om vi skal være med på det eller ikke. Så vi må, skal vi være med i fremtiden på den måten det kommer til å bli konsumert på, så må vi omstille oss til å kunne levere på den måten.
Når du sier konsumert, da tenker jeg liksom det mer pull i markedet enn push fra leverandørene.
Ja, altså, ja, endringsmessig så det jo, for når man beveger seg fra en verden hvor, hvor man har konsumert, i stedet for på software-siden, i veldig stor grad på software, da, så kjøper man ikke en rettighet til en software. Man kjøper den som en tjeneste.
Leieren.
Man leier ikke rettigheten heller, men da vil man ha hele verdikjeden. Mens man tidligere på en software-sammenheng, så her har du en kode. Mm. Den har du rettigheter til å bruke. Du har ikke rettigheter til å skrive om på den, eller selge den videre, eller noe sånt, men du har rettigheter til å bruke den til ditt formål. Utover det så får du enten be om oss, eller andre om hjelp til å sette den opp, installere den, bruke den på den måten du bestemmer deg for å bruke den på. Ja. Mens nå så er det på en måte, når man ber meg om da, et økonomisystem, da, så ber man som en tjeneste. Man ber ikke bare om den koden, så får vi sette opp dette selv, men du ber, jeg vil ha alt dette. Og det inkluderer jo plutselig hardware og storage, og du må ha et sted å lagre ting som i storagen. Du må ha et sted å putte maskinene dine, du må ha, ikke sant? Alt liksom, strøm, kjøling, den biten av det, pluss da selve applikasjonen og hvor den er satt opp, og hvordan den endrer seg, patcher opp, kommer nye versjoner, altså hvordan dette skal plutselig være en del vi leverer som en tjeneste. Som selvfølgelig gjør det veldig mye enklere for mottakerne og kunden, og fordi de trenger å redusere kompleksiteten på den delen av verden, og gjøre det enklere og billigere enn det er i dag.
Klarer mottaker å gjøre dette, synes du?
Altså jeg tror nok det, vi er jo en endrings, i en fase hvor vi det mer og mer så går vi i den retning. Altså, det er ikke noe tvil om det. Og det, men det er jo ganske langt stykke igjen før på en måte, alle opplever at den verden bare er sånn. Det kommer til å være systemer, om vi skal kalle det on-premise løsninger i overskuelig fremtid. Fortsatt så finnes det noen av de. Ja. Mange av de kommer til å vare til de dør ut. Hvis du skal gå ut i markedet i dag og kjøpe, skal ha et HCM-system eller et CX-system, som CRM kalles i dag, så får du ikke tak i en on-premise løsning. Så du må kjøpe den som en tjeneste.
Mm. Ja, det er litt gammeldags også å kjøpe det på diskett.
Jo, det er, diskett er jo en enda veldig versjon av det, men altså, så det er ikke sånn at etter hvert så vil jo markedet også måtte være sånn at du må forholde deg til at det er det som finnes, for det er det de fleste etterspør.
Men du nevnte et sånt skifte, du sammenlignet litt sånn .com-perioden, og skal vi si det digitale skiftet som vi har i dag. Mm. Før du prøver deg på en liten sammenligning av de to,
ja.
Skal vi si, revolusjonene eller endringene, for det var jo store ting som skjedde.
Ja, i 2000-2001 så røyket bobla, så sprakk jo denne .com-bobla. Da jobbet jeg også i Oracle. Det var en interessant tid faktisk, mye læring av det også.
Mm. Da tusenårsskiftet viste seg ikke være så farlig som alle trodde.
Ja, ikke sant? Og så er det litt sånn, hva er det som driver denne, man kaller det jo ofte en fjerde industrielle revolusjon blir digitalisering. Det vi er inne i nå blir omtalt og kalt for det.
Hva er de fire?
Ja, de fire, ja, det, da går det tilbake til 1770-tiden. Mm. Og da er det damp. Og så har du elektrisitet, som er da 1870. mye lettere hvis du sier 1778, det ikke helt nøyaktig det, men da liksom lettere huskeregel.
Ja. Ja. Og damp, det var da tog og spinnerier, eller?
Ja, spinneri kom jo egentlig litt før, men damp, når du fant ut dampmaskinen, så ble det på en måte en effekt som gjorde at industrien fikk ikke kick av det da. Ja. Skal gå langt inn I det, 100 år etterpå så det da elektronikk og elektrisitet, som da på en måte virkelig selvfølgelig en stor greie. Og så det på en måte system og teknologi som kommer da på 1970-1969, da liksom virkelig begynner å få...
Mikroprosessoren?
Mhm. Så da, den effekten da, så man, sier man da allerede liksom når vi nærmer oss over 2000-skiftet, så på en måte ser vi tendensen til at noe nytt skjer. Nytt som på en måte banebrytende og som endrer måten ting utvikler seg på, egentlig. Og vi kaller det internett. Type 94 så var vel OL på Lillehammer var vel noen av de første som brukte internett sånn i å sende informasjon og nyheter. Så de, på en måte, det fantes da også.
En egen web?
Ja, vi hadde ikke webbrowsere den gangen da. Men det rundt 96 begynte de liksom, det begynte å komme noen webbrowsere også, som gjorde at det ble et mer sånn brukervennlig grensesnitt til
å bruke. Mosaikk og Netscape.
Så bruker dette internettet. Og så skjer jo det som naturlig når internett og liksom disse tingene du ser liksom en ny verden og masse av våre, masse innovatører og teknologer og mennesker som ser at vi får dette endrer alt. Og så kan jeg ikke si at man hadde feil I det, for dette endrer alt.
Det var jo liksom gold rush.
Ja, det ble en sånn gold rush, fordi det ble, sånn, det ble ekstremt sånn leverandørdrevet også, av nye visjoner og ideer for fremtiden som på en måte ble, kom ut der. Da.
Ja.
Og da ble det en sånn greie om at dette var litt nytt for mange også. Og så ble det, tror jeg, ble det sånn...
Men kundene var jo der også.
Kundene var jo der, men de der også, fordi de har ikke nok kompetanse.
Men jeg startet opp et selskap I 95, og vi liksom bestemte oss den ene dagen at jo, vi skal begynne å lage litt web, for det skjønte vi, skjønte å holde med.
Må gjøre det. Liksom.
Og dagen etter så hadde vi Elopak som kunde. Så det liksom tok så lang tid å få den første kunden.
Jo, altså, ble en sånn greie hvor kundene så at vi må være med på dette. De opplevde det som en slags, det tog som går, og nå skjer det. Ikke sant? Og så dette litt nytt, og det egentlig så ingen som egentlig har så mye kompetent på hva dette faktisk kommer til å være, og hva krever det for å kunne utnytte dette. Mange av ideene kjempegode også. Mange av de ideene ikke ble noe av, ideer det ble noe av etterpå. Og det ganske interessant da. Fordi det en sånn dimensjon hvor det ble et ekstremt sånn, nesten sånn masse diskusjon. Det toget går. Vi må hive oss på en eller annen måte, og jeg har egentlig ikke nødvendig nok kompetanse til å vite om dette en god idé eller ikke. Men jeg tror jeg taper hvis jeg ikke gjør det.
Første bølgen liksom.
Ja, og så hiver alle seg liksom på, så vi må være med på dette greiene. Og så viser det seg jo da, at, så da det litt sånn leverandørdrevet med ideene kommer, og så viser det seg at teknologien jo som måte ikke I stand til å levere på de drømmene og lovnadene som skapes om hvordan den teknologien kan utnyttes. For så langt ikke teknologien kommet enda, til å virkelig kunne dra det til neste nivå. Vi har ikke alle de katalysatorene som trengs for at dette kan skje. Og markedet egentlig ikke modent nok til å ta det inn. Vi som forbrukere jo heller ikke der. Det spennende, men jeg tror jeg går og betaler det sånt, ikke sant? Vi ikke...
Ja, men det modenheten
ikke der. Så det modenheten generelt, det kom for fort da. Selv om ideen og alt var bra. Og så ser vi at vi inne I en verden hvor veldig mye av de samme tingene gjentar seg, samme ideene snakkes om, det samme fremtiden. Men nå så verden helt annerledes. Og det skjedde jo da I hvis du, 2007 så kom iPhone og smarttelefonen da. Den en ekstremt viktig katalysator I forhold til denne eksponensiale effekten av utvikling som vi nå ser og som Moores lov har snakket om siden 70-tallet men så når du kommer senere I den eksponensiale funksjonen så blir det bare mer og mer økning.
Men 2007 et merkeår.
Ja, det et merkeår på grunn av dette, på grunn av smarttelefonen.
Fordi men også Facebook kom det året.
Ja, men jeg tror egentlig så liksom, jeg tror Facebook utvilsomt, det også en sånn stor greie som nå det helt noen nytt måte å tenke på og alt sånt, I forhold til hvordan vi deler informasjon og alt sånt. Men jeg tror Facebook hadde ikke vært det Facebook uten smarttelefonen.
Nei.
Altså, jeg ser liksom ikke for meg at vi hadde hvis vi ikke hadde hatt, hvis vi fortsatt bare ikke hadde funnet en vanlig eller smarttelefon, hvis vi hadde hatt vanlige telefoner som du ringte med, vi hadde jo mobiltelefonen på den tidspunkt, det hadde vi fortsatt, men og så har vi digitalkameraer kanskje, Det hade vi klart att få.
Du hade ju såna smarttelefoner den alltså för 2007 också. Jag husker jag hade en sån Samsung med Windows på. Men det var liksom inte
men Windowsen där var liksom inte
smart var den egentligen.
Ja, exakt. Hur smart var den egentligen?
Ja, men var skärmen och att fingertouchgrejen funket då.
Ja, 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 ja.
Som gjorde
jag ser väl för mig att du hade du kommit hem då att en dag du hade varit ute och tagit bilder med digitalkameran ditt och så måste du sätta dig ner och uppdatera Facebooken och lägga in några bilder och liksom det är ögonblickshantering som Facebook har idag det eller som Snap eller som allt annat. Den vill inte ske utan smarttelefonen.
Men jag tror de kanske har drivit varandra. Alltså typ Facebook som kom då har ju också gjort att alla skönt att de plötsligt måste ha
Facebook har ju varit en viktig innehåll på telefonen. Alltså telefon utan innehåll hade inte haft någon värde. Så alla dessa applikationer med Facebook och Instagram och dessa ting som kommit vart har ju varit med på att öka verdien til iPhone eller til smarttelefonen.
Men det har også vært med på, da, som jeg synes er litt sånn viktig del av det, at den med på å senke terskelen til oss som forbrukere i forhold til hva vi villige til å skifte over til. Altså, den modner oss, da.
Ja.
Så der vi ikke var i 2001, i forhold til at jeg, om jeg villig til å la en helt fremmed applikasjon gjøre noe som jeg normalt sett føler personlig viktig for meg. Betale regningen min, eller hva det måtte være av ting jeg på en måte forholder meg til så plutselig så blir vi vant til det når internett kom så husker jeg det var masse skriverier etter hvert som vi nærmer oss 2000-tallet at man ikke finner på å legge en kreditkort på internett kjøpe ting på internett be careful du blir skrudd noens hjerne fra deg er farlig og det føler nok det nok noen den eldre generasjonen så det nok noen som fortsatt litt sånn skeptisk til det men de fleste av oss nå tenker ikke på det sekund engang.
Nei.
Vi handler på internett som om det skulle vært, ikke sant? Vi har ikke noe problem med det. Og den verden der, det gjør at, det ikke bare at det blir så ekstremt mye sikrere, men det vi blir, terskeren vår går ned og ned, vi blir vant til det, vi normaliserer, får et normalisert forhold til den type ting.
Ja.
Og da blir det på noe som helt ok. Og det som har skjedd med smarttelefonen nå, at vi som forbrukere da, både når vi privatforbrukere, men også når vi en del av et selskap, normalisere forholdet til at det finnes apper der ute. Altså, den lastes ned 51.000 apper eller sånt hver eneste dag, ikke sant? Og det brukes og utvikles nye apper hele tiden. Og det å ha en idé på noe i dag, så det mye lettere å teste ut om den ideen om det etterspørsel etter dette. Den ideen jeg har dekker behovet som andre. Og det som skjer da, når den terskelen går ned, det blir mye lavere terskel for at vi villige til å bare bytte ut det vi har gjort her til å gå et annet sted og gjøre noe annet, det gjør at disruption, som vi har sett flere ganger, men det blir mer og mer sannsynlig.
Ja.
Fordi vi som forbrukere ekstremt mye mer villige til å bare skifte. Så lenge det mer praktisk for meg, så lenge det dekker det samme behovet og på en mer praktisk og bedre måte, så skifter jeg sånn med en gang.
Ja, og virker det ikke, så det bare å slette appen.
Ja, det jo ufarlig for mine, liksom. Og den dimensjonen ganske interessant, for den påvirker selskaper til å begynne å tenke, hvordan kommer denne verden som vi lever i, og som vi leverer og dekker et behov i dag, hvordan kommer den til å se ut da, om 5-6 år? Kommer dette, og i hvilken grad må vi ta ansvar for selv å begynne å undersøke i hvilken grad det kommer det å endre seg om vi kan finne på det selv. For hvis ikke så er det noen andre som finner på det. Fordi det koster så lite å starte et selskap og komme opp med en idé i forhold til det det har kostet å bygge det selskapet de siste 30 årene.
Ja, og de som har, altså de store selskapene som har dominert, de jo kortere og kortere tid i rampelyset. De største selskapene i dag type Google og Apple og ja, Apple ganske gammel da. Men Google for eksempel ganske ungt selskap. Sånn sett og har dyttet ut store selskaper som IBM og Coca-Cola og
ja, på, de som har vært der det oppstår nye områder ikke sant? Nye behov og nye ting som de da plukker og klarer å levere på en annen måte enn etablerte selskaper som tross alt har en legacy å forholde seg til og et kundesett på, ikke sant? Når du har 200 000 kunder så kan du ikke bare kaste dem på båten heller du må ha et forhold til det og da kommer man inn på problemstillingen i alle bransjer nå så da ja, denne frykten, denne usikkerheten øker. Den øker eksponensielt med våre terskler går ned, og vår vilje til å skifte, og antallet nye ideer som dukker opp, og som den øker liksom, linjært med det. Og da, jo mer den øker, jo mer får du behov for å og stille spørsmål. Vi nødt til å bruke mer av våre tid og ressurser på dette. Vi nødt til å bruke mer av våre penger på å innovere og tenke vår kjerne. I dag så bruker vi 80% av teknologikostnadene våre på IT-siden på standard løsninger, løsninger som ikke gir oss konkurransefortrinn. Og det ikke det at de ikke viktige, for det kjempeviktige, for uten de så klarer du ikke å drive selskapet ditt. Men du kan ikke bruke 80% av pengene dine på å holde det i gang. Du må bli mer effektiv på den siden her, ikke sant?
80% til bakspeil og 20% fremover, det gikk i fart.
Nei, og da må du på en måte snu, og så må du tenke, jeg nødt til å bruke mer tid på innovasjon og kjernen, min kjerne, det som jeg skal konkurrere om, det som jeg skal være best på. For hvis jeg ikke gjør det, på et eller annet tidspunkt, så blir jeg overtatt, og da det kanskje for sent. Og den der ønske om å begynne å bevege seg i den retningen, da, og den klare, det ser jeg mer og mer komme inn i typisk strategier for selskaper, at det blir en mer tydelig klarhet i det. Et stykke igjen før vi der hvor de fleste der, men jeg ser flere og flere som begynner å tenke sånn.
Men det krever mye av kompetansen, både på, ja, særlig toppledelsen, da, som må forstå at de endringene må skje.
Ja, toppledelsen nødt til å være mye mer, altså ha mye bedre forståelse av teknologi, og spesielt anvendt teknologi. Altså ikke bare, jeg forventer ikke og tror ikke at toppledelsen nødt til å kunne programmere.
Skal vi bits and bytes?
Nei, men jeg tror ikke det dumt om de kan, det ikke det sier. Nei. Men jeg tror ikke det nødvendig at de kan liksom helt ned der for å klare å være det. Men de nødt til å skjønne anvendt teknologi. De nødt til å skjønne hvordan teknologien og den utviklingen som skjer påvirker det produktet de har i dag. Hvilke mulighetsrom det kan være med å skape for det. Og på en måte gjennom den og forstå hvordan markedet utvikler seg, for jo mer du forstår hva som kommer til å skje, og på en måte de tydelige retningene på hvordan ting utvikler seg, jo mer blir du villig til å si, vi nødt til å ta disse investeringene. Vi nødt til å gå inn og gjøre denne endringen, selv om den kanibaliserer vår inntekt. Det første da du egentlig har villighet til å endre det, når du gjør det.
Ja.
Det mener jeg da, det det første da du liksom virkelig kan gå inn og ta de store avgjørelsene, når du må det, og du innser at det må du gjøre. Så det klart det en risiko, ingen tvil om det, men alternativet å vente ut og forsvare sin posisjon til det ikke lenger går.
Ja, det har vi sett mange eksempler på.
Men det for sent.
Du har jo nevnt
styrt avvikling. Ja. Men det vil sikkert vare i lang tid også det, ja. Altså hvis du sier at nei, jeg hopper av nå, og så bare fortsetter du sånn som tidligere, så vil du få en lang hale, ikke sant? Du vil fortsette å selge altså, til noen. Men og omsetningen bare javnt går nedover, så det kommer jo liksom aldri til å ta. Så det er jo en mulighet, men den kommer ikke til å...
Ja, men det er det jeg tror Oracle, da, som du spurte om i starten, da, dette, ja. Så altså, vi også har jo samme situasjon. Vi har jo ikke funnet opp cloud.
Nei.
Sånn egentlig, hvis du ser ut fra Oracle sitt perspektiv alene, så har det jo vært helt super når du har 50% av det markedsandel på databasen din worldwide.
Mhm.
Det er jo ingen som har lyst til at noen skal komme og kaste alle det markedet opp igjen, og så skal vi liksom begynne på nytt igjen, på å skape nye liksom, posisjoner. Og,
nye arena.
Og, ja, og så nå skal vi liksom kjempe om de samme markedsandelene på nytt.
Mm. Altså, i clouden i stedet for...
Ja, men så er det ingen som har lyst til, hvis du har 50, så er du i en posisjon som er sterk. Ja. Du liker å være det, og det er en veldig bra måte å tjene penger på. Men så vi har jo ikke bedt man, nå må vi gjøre det. Altså, cloud for oss er jo at det kommer til, gjennom den utviklingen som skjer, så kommer våre kunder til å kreve av oss noe annet enn det de får i dag og vil levere i dag. De kommer til å kreve å bli levert på en annen måte, konsumert på en annen måte. De kommer til å ønske å konsumere IT på en annen måte. Det betyr at vi nødt til å endre oss. Og hvis vi ikke gjør det, så kan det hende vi kan holde på med det vi gjorde på on-premise siden i 10-15 år og fortsatt tjene bra med penger på det. Men det er jo et selskap som går sånn, og etter hvert så er vi borte.
Mm.
Så ikke vi klarer å etablere og være på en posisjon i det nye markedet, så er vi ikke til stede lenger. Så det er veldig sånn bevisst valg. Skal vi være en contender, eller skal vi på en måte bare tyne ut det vi har?
Ja.
Mm. Og da må du ta de valgene, og noen ganger er de valgene tunge å ta, og hvertfall når du skal ta dem litt før alle andre ser det.
Det kalles jo kannibalisme, og det er jo fordi du liksom spiser av deg selv. Ja. For å kunne komme videre.
Men når liksom selskaper som Oracle og andre, vi bruker liksom 7 milliarder dollar i året på utvikling. Ikke sant? Det er ganske mye penger som legges ned og skifter og utvikler hele den porteføljen som du har levert gjennom planetsverden til å levere. For det er ikke snakk om å ta det du har og så tvike det sånn du kan levere med tjeneste. Du må bygge det om igjen.
Ja.
Så det er ganske store investeringer som legges ned i å si at nei, vi skal være med i den verden vi. Og da må vi ta alle penger vi har, så må vi bare høser mindre i den bøtta der.
Mm.
for å få det til. Så det liksom ikke en beslutning som nei, vi skal teste litt ut I den verden. Det du må gå all in for å få det til. Fordi det kreves mange, mange år med utvikling og jobb for å komme dit. Og det valget har da folk har tatt tidlig og sagt, det kommer til å skje. Vi tror vi kommer, verden kommer til enda der. Ja, det der vi må.
Ja, det mange som står I denne Men, situasjonen.
Den der, den endringen, vi mennesker ikke noe glad I endringer. Sånn ja, som du sier selv, det har vært hyggelig å ha de 50% I overskuelig fremtid. Men hvordan det vi mennesker endrer oss egentlig?
Ja, altså, det vi treik, synes jeg. Altså, vi jo egentlig, vi jo generelt sett motstandere av endring. Sånn, som individer, så tror jeg vi sånn, der det forskjell på folk da, selvfølgelig. Selvfølgelig. Noen jo veldig åpen på anvendring, og andre ikke det. Men sånn generelt, så tror jeg vi det jo bare som jeg har sagt før, vi veldig gode på å tilpasse oss og håndtere endring. Men jeg veldig lite interessert I å få endring hvis vi kan unngå det.
Ja.
Derfor så blir det sånn tre typer, vi tre typer, på en måte, faser I endring, sånn jeg ser det da.
Ok.
Og den ene fasen, den og dette om du endrer deg I selskap, eller om du endrer deg privat I forhold til hjemme hos familien. Altså alle endringer som skjer, så har vi en naturlig faser. Den første fasen av det selvfølgelig direkte motstand. Altså, dette gjelder ikke meg.
Ja.
Altså, og den hører vi jo fortsatt noen ute I markedet, men det få en av de I markedet nå som på en måte internett, det sånn, ikke sant? Vi hører veldig få si det nå. Og digitalisering, ja, men vi trenger ikke gjøre det enda, liksom. Der noen fortsatt. Men, ja, men for vår bransje, eller det vi driver med, så kommer ikke det til å være så viktig. Og, sånn, så du har den. Men så den første fasen liksom direkte motstand, og det å stå for at, nei, jeg ikke med på det. Den neste den farligste, egentlig, fordi den også den lengste perioden. Den som bør kuttes ned, men den der lengst. Og det den politiske. Du har forstått, da, som CIO I hvilken som helst selskap I nesten hvilken som helst industri I dag, så kan du ikke stå som CIO og si nei, jeg ikke så opptatt av digitalisering. Du sier ikke det. Du opptatt av digitalisering. Alle det. Derfor så må du være det også. I den grad du tror på digitalisering, det helt annet spørsmål. Men du snakker som om at digitalisering viktig, og vi gjør dette, og vi ansetter til og med egne roller som bare skal drive med digitalisering, liksom på siden av ledergruppa, sånn at vi ikke får mye forstyrrelser, men at vi har håndtert digitalisering.
Mm.
Ikke sant?
Vi har satt det bort.
Ja, men det litt sånn, du har en sånn dimensjon hvor den politiske siden av den, du skjønner at jeg kan ikke snakke negativt om miljø, for da får jeg et problem hvis jeg gjør det. Så jeg kan ikke si at digitalisering ikke viktig og ikke kommer til å skje, selv om jeg egentlig ikke føler noe særlig på det enda.
Nei.
Det ikke noe sånn at jeg våkner om morgenen med svettetokter og tenker, hvis ikke jeg gjør det nå, så ryker vi, ikke sant? Nei, det ikke der.
Mm. Det var det den farligste?
Nei, når du I den politiske, det den farligste. Den varer så lengst, fordi da virker det som du gjør noe.
Du bare trenerer, men ingen
ser det. Du trenerer jo egentlig ingen gjør det, ingen ser det.
Ja. Nei, det ja.
Og først når du virkelig føler I hjertet, og når du virkelig der hvor du villig til å gjøre det du nevnte, altså kanalisering, du villig til å ta steg som truende for den situasjonen du har akkurat nå, kanskje også økonomisk, for å ta en ny posisjon som du tror på. Og for at du tror at hvis vi ikke gjør det, så dør vi. Altså det, når du kommer dit hvor du virkelig tror på at dette skjer, først da begynner du å ta de valgene. Først da snakker du om det på det nivået, og ikke bare finner en eller annen måte å prate om det på, så du også interessert. Så det valget det veldig lett å se det på, for da ser du at strategien endrer seg, at de på en måte blir mye tydeligere. Det er ikke sånn, jo vi opptatt av fremtiden på sånn, men det faktisk klare liksom, grep som blir gjort. Og så ser du, merker du på energien og måten man snakker om det på, endrer seg. Ja. Og det jeg opplever at flere og flere kommer dit, men det etter mitt syn I hvert fall, alt for få.
Men det, ja, og det vi snakker om nå jo en kulturendring.
Jeg
leste den der boken til Janne Karlsson, Riv pyramidene. Den fra 70-tallet eller noe sånt. Men han snakker jo om kulturendring. Da var det ikke om digitalisering, men det var jo om å få inn service. Og,
One of five in 95, var det ikke det? Hans ordtak som huskes fortsatt av de som jobbes I...
Men det som ble omtalt da med han Janne Karlsson var at hvis det var tre mennesker eller mer fra SAS som var samlet på et sted, så stoppet han opp, og så begynte han å preke for dem, ikke sant? Men fortelle hvor de skulle, og hvordan ting gikk. Og det jo kulturbygging. Altså, han jo en ekte leder som på en måte gjør alt, eller gjorde alt han kunne for å endre den kulturen. Og hvis man som leder hver gang du ser at det noen ansatte der, så stopper du oss og begynner å snakke om, om din hjertesak, som i 2019 burde være digitalisering, mm. så greier du kanskje å få snudd den der organisasjonen til slutt da. For det tar jo tid. Med
det tar veldig tid.
Men det som du sier, men det skjer først når du har en lederskap som
tror på det selv,
tror og ånder og lever visjonen da.
Ja, så tror jeg noen ganger så må du liksom komme dit gjennom den frykten, og den frykten driver deg til å skaffe deg informasjon og kompetanse som igjen gir deg et bedre bilde av hva som faktisk kommer til å skje, og hvordan dere som selskap og vårt selskap blir påvirket, som igjen fører til at du går inn og tar beslutninger som større og viktigere enn hvis du i usmål ikke kjenner disse tingene. Så det, det har noe med at man må ha mer kompetanse, men også ha villighet til å skaffe den kompetansen. Altså jeg mener jo at akkurat når vi har den store endringen, den fjerde digitale revolusjonen, som vi kaller det, når vi får så store endringer, så blir det kompetansegap i en periode, og det må dekkes inn på et eller annet vis. Og så må man ta ansvaret for å løfte seg selv. Man må gjøre jobben. Man må lese, man må undersøke, man må snakke med andre selskaper, andre eksperter, andre som har meninger, høre på analyseselskapene, og så samle all informasjonen.
Og så gjøre sin egen kompetanse
relevant. Og så gjøre sin vurdering relevant. Rundt alt det, og bli relevant.
Ja.
For hvis ikke, så kommer du til å henge igjen.
Men tror du det er vanskelig å gjøre seg selv relevant? Eller sin egen kompetanse?
Jeg tror det er, altså jeg tror at det akkurat nå er det kanskje det enkleste tidspunktet noen gang å bli ekspert. Altså bli relevant ut fra et perspektiv om at det er kortere vei til å være en av få. Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså ekspert kan du også definere ut fra at du vet veldig mye om en ting. Men i usen måte så kan du også vurdere som ekspert fordi du er en av veldig mange. Du er en av få som vet noe som veldig mange ikke vet. Så blir du plutselig ekspert.
Ja,
uansett fordi... om du vet 10% av det du kan vite om området. Så lenge alle andre vet 1%, så er du jo ekspert i det formatet.
Fordi IT-faget utvider seg, det blir ikke bare dypere, men det blir også videre, og så blir det flere og flere aspekter som du kan spesialisere deg inn i, og du kan velge ut en av dem og bli...
Du kan bli veldig god på det ene, eller... Men så mener jeg, for IT-ledere og ledere generelt, så på en måte det å forstå bredden, og forstå mer av helheten, og se dette i et større perspektiv, det å på en måte klare dette helikopterperspektivet, og se ting, og forstå hvordan ting henger sammen, tror jeg blir viktigere og viktigere for at de skal forstå hvordan kommer dette til å bevege seg, og hvordan kommer dette til å påvirke oss. Hvor stor er risikoen for at dette skjer og dette skjer? Og først når du har et bedre, en mer nyansert forhold til hva faktisk den risikoen er, så vil det være enklere for man å se at vi er nødt til å gjøre disse vurderingene, vi er nødt til å gjøre disse tingene nå, eller så. Så jeg tror den dimensjonen med kompetanse å løfte seg er veldig viktig, og den...
Det er en karrieretank også for mange da. For unge i dag,
ja, ja.
Og så blir best på et eller annet. Best på marketing, Snapchat for eksempel.
Altså, du kan faktisk bare ved å være nisjeorientert, så kan du selvfølgelig være best på noe og bli ekspert og kunne leve av det, det skjønner jeg. Og det er mange områder du er best på og kan måtte velge ut også. For selskap sånn som finnes i dag, så tror jeg på en måte det er enda viktigere der å på en måte klare å forstå bredden av sin situasjon, forstå sin situasjon, sitt marked, og hvordan denne teknologiske utviklingen vil påvirke det. Og det krever rett og slett at man jobber litt med det. For det er ikke bare enkelt det. Det er mye informasjon der ute som skal på en måte fordøyes for å kunne gjøre den vurderingen. Ja.
Men er det sånn å forstå, ut fra liksom hva vi har snakket om i løpet av samtalen, så essensen i det, er det slik at det er brukeropplevelsen og kundereisen man må forstå for å kunne skjønne hvordan det slår sin bransje? Altså vi tenker, Netflix, Facebook, alle disse har jo definert noen helt nye brukeropplevelser for oss konsumenter som på en måte berører alle andre bransjer. Om du er i offentlig sektor eller om du er i forsikring, altså det er jo hvordan vi forbrukere konsumerer tjenestene, som er kanskje driveren. Er det det vanskeligste å spå, hvordan liksom den brukeropplevelsen skal være i fremtiden?
Altså jeg tror det er vanskelig. Jeg tror ikke du kan direkte spå det. Du kan måtte lage noen teorier og noen scenarier hvordan du tror det kan skje. Og så når man har gjort det før, så viser det seg at man kommer dit, så er det ikke helt sånn. Det er litt annerledes. Men jeg tror nok du snakker om kundereisen eller brukereisen. den är det är inte tvivel om att det är viktigt för jag tror det är det som ändrar vår alltså vår tröskel till som jag sa kommit till att gå över och göra något annat att välja bort ting.
Mm.
Den baserar sig på vår upplevelse av hur mycket det berikar mitt liv eller hur mycket det förenklar mitt liv eller hur mycket det gör min världen rätt och slett bara mer praktisk.
Mm.
Ja, så det är en brukerupplevelse, det är en brukerupplevelse som har gått in för mig vad jag får igen för detta. Och det är klart att de tingen är de som triggar om jag ser att detta täcker ett behov för mig lika. Så sånt sett så är det ju tydligt viktigt, men det är också det som är lite av trusseln då. Trusseln är det har alltid varit ett behov och ett önske om att träffa det.
Mm.
Trusseln är nu att nu sitter det tusenvis och letar efter möjligheter att träffa någon på något som de aldrig hade rätt med för. Ja. Som plötsligt förstyrrar mig som var med mig då. Jag har ju hållit på med det i 30 år. Och plötsligt så är det någon annan som kommer som ingen skönt att skulle täcka det behovet engang. Som måste ta över den disruption frykten då.
Mm.
Den är mer och mer reell fördi den faktiskt representerar en värld hvor hvor den exponentiella funktionen som vi snakkar om den ökar bara de voldsomt i förhåll till tillgången.
Men då är det ju någon som kommer in och disrupta fördi de klart att leverera något som kunden vill ha istället för.
Ja ja,
exakt.
Ja, men det är det som sker då. Men någon gånger så är ju det att man lager en lösning som man när man bygger den så tänker man på att vi ska täcka detta behovet. Man är inte sånt att det nå har jag plockat ut och så nå ser jag vad jag ska göra, ikvant. Det är inte bara det som sker är ofta man lagar en så visar det sig att den blir brukt på en annan måte och plötsligt så tar den över för någon annan som ni hade inte tänkt det. Det bara blir sån.
Mm.
Så det drejer sig om att världen och vi som förbrukare ändrar vår atferd fördi vi blir vant till att tänka annorlunda genom smarttelefonen vår och måten vi konsumerar vår egen IT då.
Mm.
Så och det är med på ändra marknaden och sätta då våra traditionella sällskaper också i en position som är vanskligare, hvis ikke de också klarar att genomföra en värme på den digitaliseringen och skapa nya ting då.
Ja, och det var det jag tänkte på att detta B2C-markedet hvor vi är konsumenter, det ger ju stora effekter på B2B-markedet och liksom för det är vår brukarupplevelse, det tar vi oss in i jobben vår, vi tar oss in i möten med offentliga, alltså i alla plan då.
Nej, därför så blir det någon logiska trinn då. Det blir sån hvis du ser på den verden vi är i nu också från ett Oracle-perspektiv som vi levererar den typen av lösningar som vi levererar, men när du ser på det, hvis den frykten reellt sett ökar, alltså vi blir mer och mer rädd för att vi inte fokuserar nok på kärnkompetensen vår och att det kommer andra som gör det, så vi är nött att bruka mer tid på det vi faktiskt levererar som produkt och det är vår kärna. Och så ser man tillbaka, så ser man att vi brukar 80% av pengarna våra på att hålla allt det standardlösningarna våra, det som är viktigt för att driva, men det brukar vi fortsatt väldigt mycket pengar på. Då blir det väldigt naturligt att se att det som sker då, det är att vi är nötter att ta den det jag vill kalla teknisk hjälp. Alltså vi har tagit applikationer för går tillbaka 15-20 år, alltså vi köpt applikationer för våra standardlösningar, ekonomi, inköp, logistik, allt det CRM-lösningar, HR.
Mm.
Och så har vi tillpassat det och skrudd ifrån varandra egentligen i väldigt stor grad. Och så blir det mer och mer och mer krävande att hålla det vid like och hålla det upp och gå, ikke sant? Och så mister vi mer och mer kompetens på de som faktiskt kan det, de plötsligt jobbar mycket i Oracle eller Oracle så jobbar mycket i sällskap längre.
Mm.
Och så blir det väldigt kostnadstungt att hålla de systemen upp och gå. Den tekniska delen här, den måste på något sätt reduceras, den må bort.
Mm.
Och det kommer kunderna att ställa krav om till alla de som ska leverera denna typ av standardlösningar. Oracle är en av de leverantörerna som levererar standardlösningar till detta marknaden.
Mm.
Och hvis vi ska vara med och mot och träffa på det kravet de kommer att ställa i förhåll till effektivitet och i förhåll till hur kostnadseffektivt detta må levereras till dig. Och som en dag som en tjänst så är vi nött att bygga om det för att kunna klara att leverera det. Hvis ikke, så är vi en spelare i det marknaden, och det marknaden tar av helt. Vilket det kommer att göra.
Mm.
Och då måste vi utveckla oss i det marknaden naturligt nog. Och det är på standardlösningen, och för att klara det så måste vi där Gartner snackar om hyperscale, brukar Gartner som ett begrepp. Att det är inte bara att du måste kunna skalera stort, men liksom verkligen skalera. Och den enda måten att göra det på, det är visst du ska ha ansatte personer som ska sitta och vedlikehålla och drifta den typ av tjänsteleveranser som vi ska ha till hundrevis av tusenvis av kunder. Så 100,000-vis av kunder. Så kan du inte göra det, men du är nött att bruka AI machine learning för att bygga det in i dessa lösningarna så att det blir mer autonomi i den måten detta ska leveras på. Så klarar du inte. Jag så klarar du inte att få kostnaden, jag klarar inte att vara effektiv nog.
Nej.
Det är det hyperscaler. Mm. Det gör att du kan inte bara ta ett gammalt system som du har byggt för och så putta det på en server i cloud och så har du löst det. Du har inte det. Det är som du måste utveckla detta helt från
Det må være selvdrevet, autonome
applikasjoner. Den må bygge inn kapasiteten til å kunne utvikle det videre. Mm. Det er eneste måte å levere det kravet vi tror kommer. Og hvis det er det kravet som kommer, og hvis det er det noen kan levere det, så kan du ikke, da må du gjøre den investeringen. Og så spør du, hvem kan gjøre den investeringen? Det er en ganske stor investering å gjøre, for du må være hyperscale, du må kunne gjøre det på globalt. Du kan ikke bare levere dette til, man vet, nisje eventuelt, hvis det er noe helt spesielt, men denne type, du må være global leverandør og levere til store, store markeder for å kunne dra nytte av å være så skalert som det. Så det stiller jo store krav da, til den dimensjonen. Og de kravene kommer jo fra kundene, fordi de må bruke mer ressurser på å utvikle og sin kjerne. Mm. Så der har jo syklusen da. Og så må du jo da si at den teknologien som man bruker for å utvikle disse autonome applikasjonene og løsningene som skal på en måte håndtere den standardsiden bedre enn den gjør i dag. Mm. Det er ikke det, dette er viktige områder, krevende områder, komplekse områder. Som, det er ikke bare sånn at du kjøper noe, så nå bruker vi ikke noe tid på det, liksom. Fordi prosessen er forskjellig, men det blir mye større grad standard enn det var når alle... 1000 kunder har 1000 forskjellige kombinasjoner av løsninger og oppsett, som på en måte er ingen som er lik. Nå blir liksom koden helt lik. Så kan man gjøre additions i stedet. Så den verden, når den beveger seg over dit, så den utviklingen som kan skje på den plattformen, da vi snakket om microservices tidligere i dag, altså når man utvikler nye applikasjoner, så er det den nye delen av markedet. Vi har standardmarkedet over her, som er da standardløsninger, og så har vi kjerneløsninger over her. Det markedet øker noe helt sånn sinnssykt. Grunnen til det er at alle mulige produkter og tjenester som har blitt levert analogt gjennom tidene, blir forsøkt flyttet inn i en digital verden for å utnytte den muligheten som ligger å skape nye dimensjoner. Mm. Altså, og dekke behov på en annen måte. Og, ikke sant? Så der kommer det til å komme en workload som ligger her, kommer det til å bli mer og mer. Så i on-premise-verden så kan du tenke deg sånn 80-20-90-10 forhold mellom liksom standardløsninger og kjerneløsninger som er utviklet for, som du ikke kan kjøpe på hyllen, da, som du må lage selv, og som gir deg konkurransefortrinn. Det er liksom, det markedet blir mye større, og så blir det liksom nesten etter hvert 60-40 andre veien. Liksom. Fordi det volumet av data, av workload som skapes her, er så stort. Altså, det er veldig enkelt at når jeg gikk i banken for å ta ut penger, hvis jeg skulle ha ut kontanter, så måtte jeg gå i banken, vi kan gå i minibanken også, da. Men den, når jeg gjør dette via Vipps, for eksempel, altså med et eksempel, den workloaden jeg alene skaper av data, av transaksjoner nå, er liksom 100-1000 ganger større enn den var. Mm. Bare jeg får en ekstremt mye større workload.
Det er mye som skal lages.
Og den er digital, ikke sant? Så det skapes ekstremt mye mer workload i den verden som utvikles videre.
Jeg ser vi nærmer oss slutten av sendingen.
Her kunne vi holdt på lenger.
Her kunne vi holdt på lenger.
Har det gått en så lang tid allerede?
Så hvis du skulle velge vår neste gjest, hvem skulle det være?
Det er jo et godt spørsmål. Det er jo veldig mange der ute som snakker mye om digitalisering om dagen, og det er mye interessante mennesker å høre på, men... Silvia Ceres er vel en av de jeg på en måte de flere, jeg har jo hørt henne flere ganger forsovet, men hun har mye veldig fornuftig å si om den situasjonen verden er i nå.
Ja.
Og masse av det er jeg enig i, og kanskje det er noe av grunnen til at det er veldig spennende, men jeg synes hun er veldig, veldig interessant med mange tanker og meninger om dette området, så det hadde vært interessant å høre. Kommer hun på digitaliseringspodden, så skal jeg i hvert fall høre på.
Ja, bra. Ja, så Silvia, hvis du hører på digitaliseringspodden,
ja.
Noe jeg regner med at hun gjør.
Eller noen som kjenner Silvia.
Ja. Kan du sende meg en post, nei, mail på post@allreadyon.com, så får vi bukt deg inn.
Kjempekult.
Ja.
Da har vi hatt nesten en time med energi og Tore Bjelland.
Ja, vi har gått igjennom, vi har lært ganske mye nytt om Oracle. Nå må jeg kanskje ha en disclaimer om at begge dere jobber i Oracle.
Ja,
så, ja. Men det har vært veldig bra gjennomgang av det.
Jeg synes Tore har balansert det fint. Ja.
Og så har vi vært innom hva man må gjøre, og hvor vondt det egentlig er å gjøre, være med på dette her skiftet, både med kannibalisering og store investeringer som må gjøres fremover. Og så har vi også vært innom den fjerde industrielle revolusjonen og lært litt om hva som faktisk skjer nå og hvor brukerdrevet dette her har vært. Og så husker nå alle årstallet 2007.
Ja, det husker vi fortsatt.
Ja. Så da takker jeg for oss.
Spektakulær sending.
Ja. Tore Bjelland fra Oracle.
Dag Rustad,
takk. Og Jens Christian Bang. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for at du hørte på Digitaliseringspodden, levert av Computerworld og Already On. Du kan kontakte Digitaliseringspodden gjennom Computerworld på cw.no eller Already On på alreadyon.com. Abonner på oss i iTunes eller din podcast-app, og legg gjerne igjen en tilbakemelding i appen.